que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición do Fío Aberto deste tempo de radio que cada semana, no, que cada semana comparece o alcalde de Oleiros, a quen xa saudamos. Moi boas tardes, bienvenido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Tamén, como sempre, recordamos a todos vostedes que poñemos a súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. Si queren establecer contacto con nós, si queren plantexarlle alguna pregunta en directo ao alcalde ao longo do programa. Alcalde Oleiros, que esta mañá estivo na Coruña na firma dese documento para a creación da área metropolitana, con ausencias. Alcalde.
Bueno, sí, vamos a ver. Antonte, hoxe estamos a xoves, o martes, hubo unha reunión, perdón, o lunes hubo unha reunión no Concello da Coruña que viña de outras anteriores, a continuidade de outras que levamos tendo. Hai unha serie de reunións en mesas sectoriais onde se tratan problemas de transporte, problema de agua, problema de lixo, problema de saneamento, bueno, todos os problemas que tenga a comarca. E iso levaba, este tipo de reunións levaba a que nun plazo corto de tempo a Coruña debía decidir si quería crear ou entrar na mancomunidade que queríamos facer ou crear un área metropolitana. Ben, pois nesta reunión do lunes, o alcalde da Coruña, que foi unha reunión que se celebrou no Palacio María Pita, nos fai saber de que está decidido a tirar pa diante ca área metropolitana, que por tanto a Coruña entra non na mancomunidade, senón que se cree un área metropolitana. Área metropolitana era algo que levamos esperando toda a vida.
Claro, que se leva falando moito tempo. Decir,
ten que haber, non podemos estar nove concellos fora da cidade e a cidade ao marxen dos nove concellos, cando os servizos da agua, da basura, etc., do saneamento, todo iso depende de ambos concellos, non? O depósito da agua da Coruña está nos concellos de Cambre, no concello de Abegondo. Isto, varios depósitos están ubicados tamén na zona de Culleredo. Isto, o lixo, pois máis do mesmo, unha prestación de servicio donde todos usamos o vertedoiro que está na Coruña. Quer dizer, que hai unha serie de temas que nos obligan a entendernos e a traballar xuntos para que os servicios sean mellor e poidan costar menos do que costan incluso actualmente. Entón, era necesaria a creación deste órgano donde estuvera a Coruña non podía estar ao marxen de todos, o tema do transporte e moitos outros casos, non? Bueno, pois, na reunión de outro día, todo era paz e gloria. Éramos 10, e todos contentos, de feito na prensa que sale outro día, veñen declaracións dos 200 alcaldes, dicindo que, bueno, que nos felicitábamos todos por esa decisión da Coruña, e que nos poñíamos mans á obra. A Coruña nos fai saber de que era bo firmar un escrito donde nos comprometíamos todos unha declaración da creación da mancomunidade. Se iba a facer nesa mesma reunión do lunes, pero algúns alcaldes quixeron esperar a falalo cos seus compañeiros e co partido tal, e para ter a reunión para a firma o día de hoxe. Cando ayer nos levamos a sorpresa de que xa aparece en algún medio de comunicación á tarde de que o PP, os municipios do PP non van a estar presentes na firma do convenio. Claro, é tremendo, porque por isto que carajo é, non? Que carajo é? Que Dieguito e non ese o que xoga no Barcelona, non? E senón Dieguito Calvo, el capitán araña del PP aquí na provincia de La Coruña, pois resulta que, facéndolle caso a Rosa Gallego, a representante do PP no Concello da Coruña, pois o que fan é boicotear a creación da mancomunidade. Dieguito, que era aquel que cando estaba na Diputación decía que había que unir municipios, e ora aquí quería casar municipios, e ora aquí ven a separacións, non? Ven a facer separacións daqueles que queremos unirnos, resulta que nos quere dividir. É unha contradición tremenda, pero bueno, no PP non é nada raro, porque non hai máis que ver o que decía no seu día o presidente do goberno de Madrid, non, das pensións, do IVA, daquelo, é todo o contrario. Non iba a haber recortes e por pouco non nos cortaron a cabeza de casualidade a todos. É dicir que non é nada raro no PP este tipo de politiqueos, non? De política barata, política asquerosa, que o que fai é degradar o país, é degradar as institucións, como están degradando, desgraciadamente, non? Por tanto, hoxe non apareceron aí os tres compañeiros que están no consorcio.
Entre eles o presidente do consorcio.
Entre eles o presidente. Deixou-nos quedar á altura do betún. Deixou-nos quedar a eles, aos seus compañeros, á altura do betún, non? Isto, a área metropolitana é algo imparable. A Xunta de Galicia impuxo ya a Vigo, o presidente da Xunta actual, lle impuxo a Vigo a creación da área metropolitana. Por tanto, de que estamos a falar? Na Coruña ten que haber unha área metropolitana. E a Xunta é parte da área metropolitana. E a Diputación tamén é parte da área metropolitana. Por tanto, vamos a estar todos aí traballando arreo para que se constituya esa área metropolitana tan necesaria. Porque neste momento, o consorcio xa non existe, aínda que estén papeles, aínda que haya algúns traballadores que están aí, aínda que haya unhas empresas prestando servicios, realmente estamos na ilegalidade en este momento. Sí. Non tiñamos que estar disoltos xa. Están adheridos ao Concello de Oleiros por lei. A non se nos notifica desde o Ministerio de Facenda de Madrid, hai uns días, que o consorcio está escrito ao Concello de Oleiros e que lle rindamos as contas do consorcio. Por tanto, o responsable do consorcio, na práctica, é o Concello de Oleiros, é o alcalde de Oleiros, o responsable máximo de que se rindan esas contas do consorcio. Eu malamente podo rendir contas do consorcio cando can está ao frente, porque eu permitín, todo hai que decilo, é, neste caso, Santiso, non? O Concello de Abegondo. Pero bueno, habrá que tomar as riendas de inmediato, e ante estas situacións máis todavía. A mancomunidade que íbamos crear non ten sentido ningún creando a área metropolitana.
Xa.
Por tanto, porque iba a levar ao mesmo tempo crear a mancomunidade que a área metropolitana, pero que a diferencia de que unha sirve para moito e outra non sirve para nada, porque Arteixo xa non entraba e a Coruña tampouco entraba. Por tanto, estamos facendo algo para nada, ¿no? Pues, decía o alcalde de Arteixo na reunión de Antonte, decía, hoy le damos la puntilla y le damos la defunción a la mancomunidade e al consorcio. Dixe, certo, por tanto, vamos a tirar todos xuntos para levar adiante a área metropolitana. Bueno, a sorpresa foi hoxe, non pasou nada. Os que estábamos somos suficientes. Faltaba máis, hombre. Estábamos ali presentes os sete alcaldes e somos suficientes para arrancar e levar adiante esta movida, non? De crear esa área metropolitana. Se sumarán, que eu estou convencido que non lles queda outro remedio, Arteixo non pode estar ao marxen da área metropolitana ni muerto, como se dice, necesita área metropolitana como o pan e a sal para vivir, non? Un humano, pois Arteixo nos necesita igual. Eu, en concreto, Leiros non necesita Arteixo para nada, pero Arteixo sí que necesita a comarca, especialmente a Coruña. Si nun momento determinado a Coruña toma a decisión que toma, é que tiña que estar aplaudindo cas orellas. Tiña que estar aplaudindo cas orellas, porque non se pode. É claro, aquí que veu? Veu un don nadie, un que o meteron en su día en Ferrol, o colaron por aí, de la orden, porque no PP, en todos os grupos políticos hai, pero no PP hai unha orden, non la de Calatrava, pero unha cousa parecida, non? Donde un señor que está no Ministerio de Facenda, que é como o viceministro de Montoro, que son eses irmás de Ferrol, como dixo, que un é de director da Guardia Civil.
Fernández de Mesa, Fernández.
Os de Mesa, os da Mesa, pois os de Mesa, un deles foi o que colocou outro diante da Guardia Civil, o que colocou de director da Guardia Civil o seu irmán, non? Pois o Fernández de Mesa é secretario de Estado de Facenda con Montoro, e dos recortes. Era vender a Aznar, ten un poder tremendo, por eso todos estos de Ferrol teñen tanto poder aquí en Galicia. Foi nos colocando o clan dos ferroláns, non? Os foron colocando aquí na provincia de Coruña, son os que manejan os fíos, pero claro, sin talla. Non hai talla para iso. Entón, iso é malo para a política, porque a política necesita de políticos, non de zascandiles. A política necesita de políticos, xente con proxectos, xente con ideas, xente con ideoloxía, xente que traballe para o cidadán, non xente que vaya a servirse da política para vivir de puta madre a conta dos cidadáns. Non? Que distinto. Ese é o que hai. Por tanto, eu espero que nuns días vamos a pedir unha reunión co presidente da Xunta, que me merece. Non ten nada que ver co que estou a falar aquí ahora. Así o dixen tamén na Coruña. Vamos a pedir unha reunión co presidente da Xunta para expoñerlle que é o que estamos a facer e como a Xunta de Galicia vai a participar en este tema, non? Porque a Xunta de Galicia é unha parte imprescindible. De feito, ten que acordar ao Parlamento, non? Sí. Tamén os diputados de distintos partidos, e por tanto nesa línea estamos a traballar e vamos a seguir nela, convencidos de que hoxe foi un gran día e que temos que seguir con ahínco traballando para lograr esa área metropolitana para a cidade da Coruña.
Temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
A ver, quería simplemente unha pregunta. Un edificio vello que se puxo un ascensor, ten obligatoriamente que levar un pasamano, sí ou non?
Vamos a ver, no, habría que ver o tema. Os edificios vellos que non teñen ascensores, que teñen tres pisos, cuatro, cinco, como hai algúns aquí, principalmente na zona de Perillo e en Santa Cruz, si hai veciños que demandan que se monte o ascensor, teñen dereito a montarse ese ascensor.
Xa está montado. Pero eu o que quería saber era, porque a min convíñame que se puxeran pasamanos, parece ser que non, que non o van a poñar.
Pero o pasamanos donde no ascensor ou na salida do ascensor? Porque...
Todo pola escaleira arriba, cinco pisos. Porque habería ese ascensor, queres baixar unha persona maior, non ten onde agarrarse.
Sí, eso xa non yo podo contestar. O que sei que o ascensor sí é un dereito que ten agora, calquer cidadán que viva nun cuarto, nun quinto piso e non haya, sí, sí, non haya ascensor, ten ese dereito, uh-huh, e a comunidade ten que afrontalo, non? Do outro non lle podo contestar agora.
No, bueno, pues daquela nada. Daquela, vale. Moitas gracias.
Gracias a usted pola súa chamada. Bueno, pues recordamos, aproveitamos para recordar os teléfonos da radio 981-63-1078, 63-1078, 981-61-0000. Bueno, non sei se queda algo pendente do tema da área metropolitana.
No, xa está falado, queda traballar para que sea realidade a corto plazo. Nos marcamos un ano de plazo para ter redactado os estatutos, ter redactado a legislación toda que hai que sumala, uh-huh, e poñela aí, as competencias que vai ter a mancomunidade, perdón, a área metropolitana, os servicios que vamos a mancomunar, non? Es decir, sí, que servicios delegamos os concellos en esa área metropolitana, porque non vamos a delegar todos os concellos, con este área metropolitana non perden ningún poder. Sí. O que si ti delegas un servicio en un ente moito máis grande, está claro que ese servicio depende do ente máis grande. ¿No? Uh-huh. Pero non o resto da vida municipal non ten nada, sí, que ver. As actividades culturales, sociales, deportivas, as obras públicas, todo eso non ten nada que ver con, excepto aquelas que si dices, vamos a hacer un depósito de agua para que Cambre, ahora mismo neste momento, zonas altas de Oleiros, en Iñás, en aquí no mismo Oleiros, en as zonas de Cambre, teñen problemas de agua no verán. Esada, ten uns problemas, uh-huh, gravísimos. Bueno, pois hai que crear novos depósitos. Esas obras sí que sería unha obra conxunto, uh-huh, ca Xunta de Galicia, con fondos europeos, con fondos de Diputación, e incluso mellor con fondos municipais do que sería a área metropolitana, non? Pero, excepto eso, o resto, cada un ten as súas competencias.
Bueno, pues vamos a outro asunto que tamén garda relación coa área metropolitana, que falamos íamos a falar da Nacional 6, usted anunciou que hai que facer unha gran movilización para que poñerlle solución a esa cuestión do Solimar, non?
Sí, eu non cuestión do Solimar, cuestión da Nacional Sexta. Sí. É un problema moi serio, onde está o problema máis serio, porque o outro se foi abordando, non? Do Seixápala se foron abordando as, sí, obras todas, por capítulos, pero se foron abordando. Queda o tramo entre o Seixal e a Ponte Pasaxe. Queda o tramo máis conflictivo, máis complicado, non? Entón, hubo proxectos que unhos o redactáramos nós, outros o redactou o Ministerio, e no 2007 o último proxecto que había era para facer un paso subterráneo pois que iban de A Coruña hacia San Pedro, ou viñan de San Pedro hacia Coruña, e os que viñan para Oleiros pasaban por encima cunha rotonda que se facía na parte superior, e tamén se daba entrada aos veciños da zona de Agramar e de Beiramar, sin que tuveran que ir a dar a volta ao outro lado do Ponte Pasaxe. No? E tamén se permitía o xiro ali, sin ter que ir a dar a volta ao Ponte, sí, Pasaxe, porque tampouco, uh-huh, se permitían xirar ali. Bueno, pois, estas obras se foron demorando, nos levamos traballado por elo, habíamos demandado ao mesmo tempo un paso de peóns na zona comercial, que temos despois da zona de Solimar, na zona do Xeixo, onde están todas as empresas de coches e de outro tipo de empresas, onde están as tres urbanizacións de Icaria, a urbanización o Graxal de Oleiros, o que se conoce a zona do Paraíso, ali hai 4.242 veciños. Sí. Sobre esa carretera hai 4.276 empresas. Como se concibe que non haya nada máis que en 2 kilómetros un paso de peóns? É que é unha cousa de xa, que non podemos esperar máis. Hasta ahora Eu non quixen meter caña, fixemos aquilo no da Ponte Pasaxe, fixemos cousas para poñelos en evidencia, ridiculizalos, non? Cando foi da ministra, que dixo, en Perilló vamos a hacer, non? Non sabían que se chamaba Perilló, en Perilló vamos a hacer.
Pero a ministra falou do Solimar, concretamente.
Sí, estou aí dos anos e medio.
Dixo que tenía, sabía perfectamente o que había que facer.
Antes das eleccións municipales, en marzo daquel ano, non? Do ano 2015, ela estaba dicindo que en Perilló vamos a hacer. Bueno, en Perilló non hicieron nada. Non? Entón, o que nos xa non vamos aquí a disfrazarnos, agora vamos a... Eu era contrario a cortar a carretera. Por qué? Porque o que sufre na carretera, o que está nunha cola, xa bastante ten que aguantar para que lle corten a carretera un día si outro non. Eu non pretendo facer eso, pero si temos necesidade de cortar a carretera polo menos 5 minutos. 5 minutos, unha vez cada mes, esa é a proposta que llevo facer eu aos veciños da zona da Nacional Sexta, unha vez cada mes cortemos a carretera durante 5 minutos hasta que estes elementos que están a gobernarnos pois aborden esta obra tan importante que fai tanta falta na carretera que máis tránsito ten de toda Galicia. E non digo porque sea do Leiro, ese tramo entre Solimar e a Ponte Pasaxe son 90.000 vehículos, porque hai que sumarlle os que veñen pola carretera de Santa Cruz. Son 72.000 aí, máis os que veñen pola carretera, 28.000 que veñen pola carretera de Santa Cruz. Por tanto, é urxentísimo que se actúe na Ponte Pasaxe, en a zona de Solimar, creando esa rotonda e poñendo o paso de peóns que hai que poñer na zona comercial e na zona de residencial, como decía, entre Icaria, entre as dúas bandas da carretera, non? Eso é o que temos que... Para eso que vamos a facer? Vamos a convocar os veciños nunha asamblea en Perillo primeiro para explicar o que hai, para pedir a participación e a partir dese momento buscar fechas para tomar, que sería un sábado, non? Para que haya xente que non este traballando e que poida participar, e creo que ali podemos xuntarnos moitísimos veciños, non só os da Nacional Sexta, sino as asociacións de veciños do Leiros, os colectivos veciñais, que tamén usan esa carretera, que tamén usan a Ponte Pasaxe, que tamén usan os cruces de Solimar.
Os do Leiros casi da comarca, que, claro.
Pues claro, estamos falando, bueno, pois pues ali faríamos, a idea que teño eu é esa, outras que puidan xurdir na asamblea que se celebre cos veciños, pero nos vamos levar unha proposta en concreto que esta que estou a falar agora.
Bueno, cambiamos de asunto, falamos de obras, de adxudicacións, de adxudicación de obras.
Sí, bueno, nos seguimos adxudicando obras, son moitas as que se levaron adiante este ano, das que informamos a través do Vivir, máis se informarán estes días, que hai un novo Vivir que saldrá para as casas dentro de unha semana ou así. Onte foron adxudicadas a ampliación da plataforma que vai desde a Rúa Celso Emilio Ferreiro hasta o Faro de Mera. Uh-huh. Mellorar a que habíamos feito, que xa está cuberta polas ervas, bueno, facer realmente un paso desde Celso Emilio Ferreiro hasta lá arriba, hasta o Faro, non? Isto é unha inversión de 80 e pico mil euros, e logo tamén se acordou asfaltar a Rúa do Cruceiro aquí en Oleiros e o acceso ao campo de Fubliñás, que son 142 mil euros. En estas dúas obras que suman 224.000 euros, hubo unas baixas de unos 30.000 euros. Por tanto, quiere decir que salieron, se presentaron más empresas, y unas baixas en ambas las dos de unos 30.000 euros. Seguimos, estos días va a haber novas adjudicaciones. Estamos para na próxima comisión de gobierno que se faga, de contratación, perdón, se va a adjudicar a cuberta da pista de Talagoa, en Mera, e tamén se vai adxudicar o paseo da Lagoa, por fin se vai adxudicar o paseo que vai desde a Lagoa, desde a Capela de Santa Ana hasta Canide, ¿no? ¿No? Uh-huh. Por tanto, esas son algunhas das que, estas que falei, están adxudicadas, empezarán, e estas outras se van adxudicar e teñen que empezar tamén antes de fin de ano.
Por certo, a da Lagoa é unha obra bastante impresionante, non? Con un teito de,
bueno,
de metacrilato.
Que vale esto 60 millóns das antigas pesetas.
Por eso que digo que é unha obra importante. Outra cuestión, antes de rematar, alcalde, porque houve novidades con respecto a vostede esta semana, creo que foi esta semana, denunciaba o tema de Coristanco, aquela adquisición dunha parcela que vostede denunciara xa na Diputación. Incluso anunciaba que ia recurrir ao fiscal. Parece que xa houve novidades e que hai resposta
Eu comuniquei ao Concello de Coristanco, eu comuniquei a Diputación que me opoñía que se pagara ese diñeiro por esa parcela. Non se pode pagar por unha leira, e digo por unha leira, que non tiña máis que toxos e silvas, ali no medio, por certo, no medio de Coristanco, cerca do Concello, unha leira de 680 metros que, unha vez que, como dá a dúas calles, que a alineación do plan se quedan 400 e pico, que se pagaran 248.000 euros. En español, máis de 42 millóns de pesetas. Non? Que non é unha broma. Non? Cando en Canide, o Concello ten parcelas a venta, con luz, agua, gas, acera, asfalto, todo, e salen en 100 e pico mil euros. De 540 metros. É que, vamos, é que isto é inconcebible. Estamos falando de Oleiros, estamos falando de, con todos os respetos, o Concello de Coristanco. Pero nada que ver. É pegada ao mar, a esta parcela. Está aí o que queira comprar, que veña aquí ao Concello, que lle la vendemos. ¿No? Temos cinco parcelas ali a venta. Por tanto, eu me opoñía que a Diputación pagara isto. Levo un ano batallando, e despois de varios peritos que informaron que o precio era moito menor que o que, o que se había pagado, pois a Diputación, en relación ao expediente, estaba disposto a cerralo e a pagar. Eu dixen que se se pagaba, eu me iba aos tribunales. Porque a Diputación non ten nada que ver en isto. Quen no seu día informou que valía eso foi o Concello. Un alcalde que xa non está, gobernaba o PP, e fixeron esta operación un mes antes das eleccións. Incluso pagaron antes de tempo. A Diputación tiña que pagar o 80% de 248.000 euros, que eran 198.000 euros, non? E o Ayuntamiento colleu en un mes, adelantou os cartos. Un Ayuntamiento que está a bancarrota, que lle debe todo a todo mundo. Está a bancarrota total. E bueno, pois esta é a situación. Bueno, pois iba a ir ao fiscal, tiña toda a documentación, e me acaba de chegar unha carta do Concello de Coristanco, do novo goberno municipal, donde dicen que se comprometen a estudiar o tema, e que van a ver a situación, van a abrir un expediente para ver se hai que pagar menos ou se teñen que devolver a parcela. Bueno, quer dizer que están, a nova corporación está nunha disposición de actuar conforme o que eu denunciaba, e se é así, eu non presento, no suspendo neste momento. De feito, no día de hoxe, acabo de presentar un escrito na Diputación hoxe pola mañán, donde lle comunico que me dice o Concello de Coristanco, e que, por tanto, suspendo a presentación na Fiscalía, entendendo que hai vontade por parte da nova corporación de buscarlle unha salida axeitada a este tema e non pagar o que se... Non pagar que xa pagaron. En tal caso, habría que devolverlle cartos ao Concello de Coristanco.
Temos unha outra chamada, damos de paso. Olá, boas tardes.
Olá, boas tardes, alcalde. Adiante. Mira, está vostede a falar de obras no Concello de Oleiros. Para cando remataría o campo de fútbol de Mera? Porque estes días que estou pasando a camiñar, vexo que está aquello todo cheo de ervas, de terra, e non vexo que ali haya movimento. Entonces quería saber como está na actualidade o tema do campo de fútbol de Mera. Moitas gracias, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Ben, o campo de fútbol de Mera, adquirimos o suelo, que xa expliquei un montón de veces, 17.000 metros cuadrados, non 10.000 nin 6.000, como teñen outros campos, 17.000 metros cuadrados que hubo que negociar cos particulares, que levou un tempo, porque había xente que se opoñía. Hoxe somos propietarios de todo ese terreno. O Concello fixo unha inversión de 100 e pico mil euros para regular o terreno, porque ten unha pendiente moi grande. Hubo que facer un muro na parte baixa de 7 metros de altura, non? Un muro tremendo, para buscarlle o nivel aos 17.000 metros cuadrados. E o que tengo concello, neste momento non hai campo de fútbol, neste momento ese terreno é para o campo de fútbol, as obras que fixemos son para o campo de fútbol, cerramos o recinto, estamos pendientes de ter recursos propios, porque os que estou conseguindo da Diputación non admiten o gasto en eso, nin os de superávit do concello, porque non o permite a lei, con esta ca lei Montoro, ca famosa lei Montoro, non se permite facer obra nova, senón facer melloras de equipamientos, edificios, etc. E, por tanto, eu espero poder abordalo, é un compromiso que teño, que farei, é que eu non son culpable das leyes do Estado, nin son culpable dos boicós que nos presentan algúns e das maledicencias de outros, non? O que teño claro é que xa hai unha realidade forte, non, en temas de fútbol en Oleiros, hai 4 campos de fútbol con herba artificial, e, bueno, tocaremos ese tema según teñamos os recursos para facelo.
Moi ben. Pois con eso rematamos logo, alcalde.
Sí.
Gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.